Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Bonan vesperon, caregai gefratoi. Feriado estas utila tempo por pli bone coni la sanctuloin, ciuin ciutage la Ecclesio proponas alla atento de la credantoi. Ien la invito, ciun cimatene, Benedicto la Dexesa, adresis alla prescau 4000 fideluloi en la corto de la Apostola Palazzo de Castel Gandolfo, ocase de la generala audienzo. La papo interalie esprimis ancau solidarezzon al Pollando, ciun trafis malbona vetero, ciu estigis multain victimoin cae damagioin. Tiui estas la sanctuloi por la Ecclesio. Ili estas vivanta commento pri la Evangelio, la coloroi compare cun la blanchego de la lumo de Dio. Teologoi cae verchistoi usis dum la iarcentoi diversain intuizioin cae metaforoin por reliefigi la bellezzon de la animoi, ciui de du iarmiloi estas la plei perfecta maniero esti cristanoi. De tiui bildoi inspirigis Benedicto la Dexesa por paroli pri quelcai sanctuloi, cae pli generale pri la sanctezzo. La sanctuloi estas vivanta bildigo de la vortoi de Jesuo, cae secve, diris la papo, quiom gravas, cae quiom profito dona estas la sindevigo coni, cae esti devotezzai alla sanctuloi, cune cun la ciutaga medito pri la parolo de Dio, cae cune cun filezza amo alla dipatrino. Substrecinte kiel la periodo de feriado estas utila tempo por legi la biografioin cae la vercoin de quelcai sanctuloi, la papo aldonis, ilia homa cae spirita sperto montras che la sanctezzo ne estas luxagio, nec privilegio por malmultai personoi, sed gi estas comuna destino de ciui homoi, vocatai esti gefiloi de Dio, universala vocigio de ciui baptitoi. Sanctezon oni proponas al ciui, quancam ne ciui sanctuloi estas la samai. Ne necesse, granda sanctulo estas tiu quiu possedas exter ordinara in donazoin. Existas facte multegai sanctuloi, quies nomoi estas conatai nur de Dio, char ili, sur latero, havis shaine normalegan vivon. La sanctuloi pri ciui parolis la papo estis tiui menzitai de la liturgio dum la nunai tagoi, Sancta Johano Eudes, Sancta Bernardo el Clarvalo, au Sancta Rosa el Limo, la unua sanctulino de Sudamerico, au plie Sancta Pio la Deca, pri ciu la papo menziis la vortoin de Johano Paulo la Dua. Li luctis cae suferis por la liberezzo de la Ecclesio, cae por tiu liberezzo li montris sin preta resigni ie privilegioi cae honoroi, al fronti ne comprenemoin cae mocoin, char li taxis tiun liberezzon kiel plei lastan garantiagion por la tutezzo cae coherezzo della credo. Benedicto la Dexesa finis la generalan audienzon per 6 lingvai salutoi. A parte, sin adresante alla polai pilgrimuloi, li esprimis sian proximezzon alla victimoi della stormoi, ciui trafis tum la lastai tagoi di un landon.
Pilis abici rani, velus tracivo dobitec,
estigis mortintoi cae vunditoi, multai perdis la havajon de tuta vivo, al ciui, ciui iel ain, suferis damagioin pro tiu tragedio, mi volas certigi mian spiritan proximezzon cae la rememoron en la pregiado. Cae nun aliai informoi la officeio de la liturgiae celebroi de la papo, sciigis che dum la baldauae semainoi oni beat proclamos 6 diservantoin, temas pri Vincenza Maria Poloni, fondintino de religia ordeno, quies beat proclamo ocasos dimanche la 21 de septembro en Verono, Italio. Pastro Michał Sopočko, quiu estis confesprenanto de Sancta Faustina Kowalska, cae fondinto de religia ordeno. Oni beata proclamos lin dimanche la dudecocan de septembro en Bialistoco, Pollando. Du estos la beata proclamoi de la quara de octobro, Francesco Pianzola, fondinto de religia ordeno, cai pastro Francesco Giovanni Bonifacio. Cilasta estis victimo de la persecutado de la regimo de Marscialo Tito de la iama Jugoslavio. Fine, la decnauan de octobro, oni beata proclamos Louis Martin cae Zélie Marie Guérin, gepatroi de Sancta Teresa de Infano Jesuo, en Lisieux, Francio. Vatican urbo, ec de hiero la svisai guardianoi havas novan comandanton. Benedicto la dexesa nomumis estron de la papa armea corpuso la tridexes iaragian Daniel Rudolf Arrig, el la svisa Sankt Gallen, ezzo cun quar gefiloi. Nov del hio la hinda ecclesio adiavis hodiau sian martiran pastron. Temas pri la carmelana pastro Thomas Pandipatil, tridecoc iaragia, quiun la nocton de la dexesa de Augusto oni murdis en Andhra Pradesh, dum li iris al villaggio por la dimancia meso. Li activis en la educa sectoro, cae li laboris en hospitaloi, lerneioi, cae misiistai centroi. Bressanone Brixen, morgau oni celebros la funebran riton por Monsignoro Wilhelm Egger, episcopo de diocezo Bolzano Bosen Bressanone Brixen, quiu mortis passint sabate sesdec nauiaragia pro coratako. Granda estis la cortuscio de la fideluloi pro la abrupta morto de la episcopo, cae granda estis la doloro de la papo, quiu memorigis la accepton quiun Monsignoro Egger faris al li, case della jus data ripos periodo in Bressanone Brixen. Benedicto la dexesa memorigis in persona telegramo lasciaton della tuta diozeso por la sindevigo cae sindedicio della forpasinta episcopo. Pechino, la Cina polizio confiscis pli ol 300 biblioin en la Cina lingvo. La confisco ocasis en la flughaveno de Kuonming, cae la libroi appartenis al quar usonanoi de evangeliana gruppo. Uno el ili, Pat Klein, post denunzo al informagenteio pri la evento, aldonis che en la pasintezzo li iam portis al Cinio almeno 10.000 exempleroin de la biblio sen probleme. Nine faris ion ne legian, diris Klein, quiu, cun siei cunuloi, decidis ne forlasi la flughavenon, gisciam li ne rericevos la confiscita in biblioin. Berlino necessas 4 milionoi da euroi por rebonigi la pregeion della memoro de Berlino, uno e la plei visitata i locoi de Germanio. La domo, fama pro siai novgoticai fasadoi, estis tre damagita pro la vibradoi della urba trafico. La pregeion de imperiestro Wilhelm oni starigis inter 1891-1895, cae post la bombadoi de la dua mond milito oni neniam plu reconstruis gin. Tamen en 1961 oni realigis 8-angulan turon en quiu estas hodiau capelo. La rebonig laboroi devus comenzi venontiare, sed la mono ancora mancas. Por helpi la collecton de tiu sumo, oni faros exposizion de 12 internaziai artistoi dedicitan alla pregeio. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Gis reaudo morgau. Carlo Sarandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.